Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame rozhovor s veľmi zaujímavým hosťom, ktorým je kapucín Martin Borkovský. Martin, ja ťa vítam v našom štúdiu, ahoj.
Ďakujem pekne.
Prišiel si aj so spolubratom, teda Tomášom, ktorý sedí tuto v zákulisi a sleduje nás ako jediný divák, okrem nášho kameramana. Priatelia, možno by sme niekedy mohli vymyslieť taký podcast, že naživo, že aj vy by ste neboli úplne virtuálni a nepozerali nás len z YouTube alebo nepočúvali len z rádia. Nechajme si to tu uložené, možno sa k tomu niekedy vrátime. V každom prípade vítam všetkých tých z vás, ktorí nás počúvate v Rádiu Lumen, v Rádiu Mária, na Spotify alebo na YouTubeovom kanále s názvom Godzone Daily. Ten vám pripomínam, ako každý podcast, že môžete aj odoberať, môžete ho samozrejme aj komentovať a my každý komentár, priatelia, zaradíme do súťaže a dnes budeme súťažiť o záznam z Godzone Tour 2024. Nie si na to sám, presne takúto tému nieslo toto turné. No a tento záznam pošleme niekomu z vás, kto bude komentovať toto videjko. Či už napíšete, čo sa vám páčilo, čo vás inšpirovalo, alebo dáte len nejakého smajlíka. Všetko sa počíta, my zhruba do nejakých 2 týždňov od zverejnenia tohto podcastiku sa potom vrátime k vašim komentárom a vyžrebujeme jedného z vás, ktorému pošleme tento záznamík. Takže sa máte naozaj na čo tešiť. No a keby som mal Martina trošku predstaviť na úvod, ja som ho tak výraznejšie zaregistroval na mužskej Godzone konferencii, ktorú sme mali v Sliačských kúpeloch nedávno, ale ak by som ho mohol predsa len trošku predstaviť, tak by som povedal, že roky sa venuje formácii mládeže, duchovným cvičeniam pre mužov, osobnému sprevádzaniu ľudí a blízkymi témami sú mu určite identita, sexualita a nedávno bol teda na našej konferke mužskej v diskusii, z čoho sme veľmi radi a tešíme sa na jeho osobný príbeh s Ježišom a tešíme sa na to, že nám rozpovie, ako sa stal kapucínom a budeme sa rozprávať aj o témach, ktoré sú blízke teda našim srdciam. Ale ešte predtým, ako už viete, tu máme takúto misku otázok, pripravenú pre každého hostia, v ktorej sú rôzne otázočky, ktoré by nám o ňom mali prezradiť možno trošku niečo viac alebo niečo také iné, ako budeme potom rozobrať v rozhovore. Čiže Martin, ja by som ťa poprosil, vyber si 3 za sebou alebo kľudne po jednom, ako uznáš za vhodné. Každý host zvolí inú taktiku. Prečítaj ich a odpovedaj. A
budem po jednej.
Dobre.
Vtip, ktorý poznáš, ale ľudia sa na ňom nikdy nezasmiali. Tak na túto otázku odpoviem veľmi rýchlo. Ja si vtipy vôbec, ale vôbec nepamätám.
Okay.
Takže ani teraz mi žiadne nepríde. Hej. Takže ja vlastne ich ani nepoužívam, hej, lebo ja si ich vlastne nepamätám.
A okej, okay. Dobre, čiže to nie sú nejaká tvoja tajná zbraň, ktorú niekedy napríklad
vôbec,
kázne prednášky vytiahne, že nie, dáme si nejaký vtip na rozhoriate.
Normálne sa tomu vyhýbam, lebo ja si ich nepamätám. Dobre. Mám rád vtipy, ale
hej.
Môj rozum si ich nevie zachytiť.
Dobre, dobre, super. Berieme aj takúto odpoveď. Samozrejme, ďakujem ti veľmi pekne za úprimnosť. Poď na ďalšiu otázočku. Ja negarantujem tie otázky, ešte to som zabudol povedať na úvod.
Aké jazyky ovládáš, skús sa v nich predstaviť.
Fúha.
Ja mám také jednoduché odpovede. Ja iba po slovensky.
Krásne.
Takže vás pozdravujem.
Si sa krásne vynašiel. Ďakujem
ti veľmi pekne. Už sa teším na tú tretiu. Dobre.
Ja vždy tak sa snažím načítať z výrazu tvojej tváre, že čo si vyťahol.
Máš nejaký ranný rituál? Uh-huh. Tak keď sa zobudím, tak môj taký ranný rituál je, že prvom rade poďakujem Bohu, že som sa vôbec zobudil. Uh-huh. Že berem ten deň ako dar. Lebo mohla to byť možnosť, že by som sa aj nezobudil. Že naozaj ten deň mi to pomáha vnímať ho ako dar a mi to pomáha ten deň prežiť lepšie, uh-huh. zmysluplnejšie.
Áno.
Hej? A niekedy je to naozaj jedna veta, že poviem, pane, ďaká. Ďaká, že som sa zobudil vôbec.
Áno.
A že mi dávaš ďalší deň.
Ale proste je to základ, ktorým vstupuješ do toho dňa a čokoľvek príde, tak je postavené na ňom.
Tak.
Super. Kedy vstávaš inak ráno? Kapucíni majú nejakú špeciálne, že neviem, budík na 5 alebo také niečo?
Ja stávam tak väčšinou, teraz rozmýšľam, počkaj, keď nemám služby, ale tak 5.30.
Uh-huh.
Hej. My máme potom 6.35 máme spolu ranné chvály, rozjímanie, ale záleží, či mám spovedanie ráno alebo svetú omšu. Ale tak väčšinou, najčastejšie 5.30. Tak.
Jasné. Super. A určite tam tiež niekedy dorastiem do toho, že to bude takto skoro. Určite ten deň je dlhší minimálne vtedy. Ďakujem ti veľmi
lepšiu
pekne.
Kvalitu.
Má lepšiu kvalitu. Výborne. Ďakujem ti veľmi pekne, Martin, že si absolvoval naše otázočky. Nie, nie, dobre, dobre, dobre. Ja sa veľmi teším. Vďaka ti za to. Priatelia, my po krátkom predeli, kedy dáme otázočky dole zo stola, ideme ďalej, takže zostaňte s nami. Priatelia, vítajte späť vo Flashbackoch. Pripomeniem len našu súťaž, ktorá prebieha v komentároch na našom YouTube kanále. Je to súťaž o záznam z Godzone Tour 2024. Nie si na to sám, ktorý môžete vyhrať. Stačí komentovať tento podcastík. A dnes tu máme kapucína Martina Borkovského. A Martin, ďakujem ti za misku otázok, ktorú si absolvoval pred chvíľkou. Bolo to super. A ja by som rovno prešiel na prvú otázočku, ktorá je v podstate pri každom hosťovi rovnaká, ale tá odpoveď je vždy iná. A to je, že akým spôsobom si ty spoznal Ježiša, ako začala tvoja cesta viery?
Tak moja cesta viery začala, myslím si, že tak tradične, naozaj pochádzam z tradičnej veriacej katolíckej rodiny, takže tá viera bola prítomná stále. Tým, že možno ešte detstvo, aj nejaká puberta, aj som ešte vyrastal v komunizme, tak možno aj tá viera bola taká, by som povedal, silnejšia v tom, že mal som aj mamina sestra, vlastne reálna sestrička, takže mal človek aj možnosť kontakt k zakázanej literatúre sa dostať, hej, takže človek čítal niektoré knihy, ja si pamätám, keď mi raz teta dala jednu knihu a hovorí, že nesmieš ju nikomu ukázať, hej, nesmieš o nej nikomu hovoriť, a to som bol siedmak, ja obdivujem odvahu tety, hej, lebo mi hovorí, že pôjdem do basy, hej. Ja to bolo napríklad o roku 68, hej, že čo sa vôbec neučilo. Takže človek mal prístup, hej, k týmto k náboženskej literatúre, k hudbe, takže tá viera bola taká živá. Mm-hmm. Hej.
Keď to porovnáš, to obdobie možno toho komunizmu, v ktorom si vyrastal ty a čomu si čelil vlastne v otázkach tých viery, a porovnáš to možno s tým, že čomu čelia mladí ľudia dnes. A dalo by sa to nejakým spôsobom vyjadriť, že je to, že buď to isté, len v inej forme, iným spôsobom. Ako by si to možno aj zo svojej skúsenosti, z toho sprevádzania možno ľudí v porovnaní s tým svojim príbehom?
Ja by som povedal, že počas tej mojej mladosti a detstva to bolo jednoduchšie, bo ten nepriateľ bol jasný a zrozumiteľný. Hej, že v podstate každý vedel, kto je nepriateľ, a každý vedel, že na ktorej strane treba stáť, alebo mal možnosť sa rozhodnúť. Dnes si myslím, že ten nepriateľ je maskovanejší. Hej? Že mnohokrát nám ide tak rafinovanejšie na nás. Hej? Že pokiaľ človek nerozmýšľa, tak dnes, hej, nemusíme ho odhaliť.
Je to oveľa ťažšie rozlíšiť.
Je to o mnoho ťažšie rozlíšiť.
Čo tá tvoja cesta potom stať sa kapucínom? Lebo to je také, nemyslím si, v dnešnej dobe, ale v každej dobe také vážne rozhodnutie dať život Bohu takýmto spôsobom, že naozaj celý sa mu odovzdám a vstúpim aj do toho celibátu a v podstate rozhodnem sa ísť cestou zasveteného života. Bolo to niečo, čo tak prirodzene ako keby vyústilo možno od toho momentu, kedy si dostal tú knihu alebo bol vedený k viere, ktorá bola zakázaná, do toho, že stanem sa kapucínom, alebo ako si to mal?
Tak kapucínom, ja by som to možno tak povedal, že to, ono s tým komunizmus, to u mňa je veľmi spojené, bo ja som mal 15 rokov, keď padol komunizmus. To znamená, nejaké rehole to bolo zakázané, to som ani nevedel, že existujú. Čítal som o nich, ale človek sa nestretával, stretával sa s ženskými reholiami, ale tie mužské, hej, tie neexistovali. Takže ja som mal takú túžbu, hej, patriť Bohu, ale skôr som chcel ísť študovať za kňaza. Ale tým, že som sa na gymnázium nedostal, hej, tam to malo aj, hej, ten môj príbeh je možno taký z toho detstva taký zložitejší, hej, že ja som mal dosť veľké zdravotné problémy, hej, a to malo taký vplyv, že keď som sa ja hlásil na školu, tak ja hovorím, že mne štát aj školu vybral, hej, práve na základe tých mojich zdravotných problémov. Hej, tak som bol pred posudkovou komisiou, oni mi vybrali istú školu, ale nebolo to gymnázium. Takže ja som vlastne v istom momente som chcel byť kňazom, hej, ale keď som bol ten osmak na základnej škole, tak vtedy hej, štát mi vybral školu inú ako gymnázium, takže počas komunizmu sa dalo ísť za kňaza študovať len keď mal človek gymnázium ukončené, takže vlastne tým pádom tá cesta bola zavretá. Hej? Takže ja som to nejako aj v sebe zavrel, že vlastne hej, momentálne aj cesta není. No ale padol komunizmus a zrazu sa zase tá cesta otvorila. A ja možno na začiatku som mal tak skôr takú, neviem to nejako skonkretizovať, nemám nejaký taký zážitok, hej, že teraz pán Boh povedal, že poď, ale skôr taký nejaký vnútorný pocit, že chcem patriť Bohu. Hej. Asi to ani neviem lepšie vyjadriť. A potom, jak padol komunizmus, tak hej, začala obroda cirkvi, tak ja som dosť chodíval na akcie, ktoré robili jezuiti, že chodíval som pomáhať tam, čo majú exercičný dom v Prešove stávať. Hej, a potom som bol na takom tábore životného povolania, ktoré nebolo len, že kňazi alebo zasvetený život, ale aj k manželstvu. Hej, to viedol jezuita Bernard Mišovič. A on nás tam vlastne bol, nás prevádzal, mohli sme sa rozprávať. A vlastne tam som sa rozhodol, že by som sa chcel zasvetiť, ale do aké rehole, to som ešte netušil. Hej, on mi povedal, že to nevadí, ale že skôr ako sa rozhodnem, že mám ísť a navštíviť, že byť tam týždeň, hej, tak som išiel. Najprv som bol u verbistov, hej, nejako ma lakali tie misie, ale tam som po týždni zistil, že to nie je ono. Jezuitov som tiež vylúčil a potom som prišiel ku kapucinom, cez tú tetu, ktorú som už spomínal a ona mi dala kontakt. No a tam tomu hovorím, že to bola láska na prvý pohľad. Mm-hmm. Takže hej, to som vedel, že to je to skôr také, že cez jedného brata, hej, ten prvý kontakt bol veľmi dôležitý. Hej.
Spomínal si, že to bola láska na prvý pohľad. Mne hneď napadla taká otázka, že do čoho si sa vlastne zaľúbil tam?
Možno cez tých bratov, hej, cez to prijatie, hej, hej, že proste, že človek, alebo by som povedal, že prišiel som tam a ako tí bratia aj mňa prijali, alebo ako, hej, to boli, vlastne to bolo tesne po páde komunizmu, to bolo veľmi výnimočné obdobie, hej, to bolo všetko, by som povedal, hej, divoký západ, hej, že to všetko žilo, vrelo, hej, to proste, hej, priestory, kláštor bola zrúcanina, ale chodilo tam toľko ľudí, že, ale priestory neboli, že proste to bolo niečo veľmi fascinujúce obdobie, v niečom aj ťažké, hej, tým, že tie štruktúry hej, neboli, to sa všetko na novo budovalo, ale cez ten kontakt, cez toho brata, hej, a potom cez tých ďalších, hej, hej, takže asi takto.
Riešil si ty vo svojom živote aj nejakú tú otázku toho celibátu vlastne, ktorý s tým súvisí, že vlastne rozhoduješ sa teda, že bolo to tak silné v tvojom živote, že chceš dať svoj život Bohu, že si proste jednoznačne išiel touto cestou, alebo si mal nejaké, neviem, či sa to dá tak povedať, že nejaké pochybnosti, alebo si rozmýšľal o tom, že OK, ale rozhodujem sa tým pádom, že nemať rodinu, nemať deti a tak ďalej, že opúšťam ako keby, že túto cestu, tá ktorou túžba, by som mohol ísť.
Ja to tak skôr vnímam, hej, že áno, keď ma vtedy nezobrali hej, na gymnázium, že tá cesta sa tam zavrela, aj tak vtedy človek rozmýšľal, hej, že si založí rodinu a že aj skúšal nejaké tie vzťahy. Ale ako náhle sa to otvorilo, tak sa tá túžba vrátila a skôr som povedal, že vôbec som v tom období nejako neriešil ten celibat. Hej. Uh-huh. Hej, skôr som riešil, že chcem proste tomu Bohu slúžiť, že chcem mu patriť. Hej. Hej, že ja by som to asi tak prirovnal, že keď sa človek zamiluje, že keď je človek silne zamilovaný, tak v podstate tá sexualita ide niekde do uzadia. Hej. V podstate ten objekt, do ktorého sme zamilovaní, je kľúčový a my v podstate neriešime hej, tieto sexualitu a tieto veci. Hej. Tak aj reholník, aby by som povedal, že aj reholník je zo začiatku zamilovaný, hej, že proste naozaj to môže zažiť až takto silno. Hej. Ja napríklad z mojej predstavy, hej, tým, že to bolo po páde komunizmu, hej, tak mal človek načítané nejaké predstavy o kláštornom živote naozaj stredoveké. Dneska je to ešte stále veľa ľudí má. Uh-huh. Hej, ale ja poviem, že z tej mojej predstavy ktorá mňa vytiahla do toho zasveteného života, sa vlastne nenaplnilo nič, ani nesplnilo. Hej? Ale že dal mi Boh o mnoho viac a o mnoho lepšie a o mnoho silnejšie a krajšie. Hej, ale splnilo to svoj, hej, že to vytiahlo. Presne ako tá zamilovanosť, hej, že ona nás vytiahne do nejakého vzťahu s druhým, ale ono sa potom tá fasáda zrúti. Hej? Potom človek musí prejsť takým tým procesom, že či chce naozaj milovať tú reálnu osobu, alebo či chce naozaj byť v tej reholi, ktorá má svoje aj negatíva, aj svoje pozitíva. Hej? Hej.
My sme sa pred podcastom rozprávali, že okrem formácie teda mladých, riešiš aj formáciu bratov, teda kapucínov, novicov, správne?
Poznovicov.
Poznovicov. To sú vlastne ľudia, ty si teda akože na tom prelome toho pádu komunizmu vlastne prišiel do tej rehole, oni prichádzajú ako keby v nejakej inej dobe zase. A čo sú také veci, čo oni možno riešia? Preto som sa aj trošku pýtal na ten celibát, mám pocit, že to je taká otázka, ktorá veľmi zaznieva, keď sa rozpráva o duchovných povolaniach. A že, či je to práve tá otázka sexuality, alebo aké sú možno nejaké ich nádeje, strachy, očakávania a predsudky?
Neviem, ja to... teraz, aby som to tak možno povedal... Že síce je iná doba, ale my... V podstate aj mladí ľudia riešia vždy stále niečo veľmi staré. Mm-hmm. Hej? Že niekam patriť. Hej? A vidím, že aj dnes, keď mladý človek prichádza, tak je veľmi kľúčové, hej, že či je to naozaj to Božie volanie. Hej? Že paradoxne si myslím, že ani dnes, hej, aj keď cez mladých, hej, že nie je problém sexualita. Tá sexualita, hej, to niekedy z tých filmov, hej, alebo to, že hej, keď ľudia hovoria, že sa musíme obetovať, ja sa nejdem do rehole obetovať, ale ja sa idem darovať Bohu. Hej? A rovnako vstupujem do vzťahu. Hej? A ten vzťah má svoju dynamiku, má svoju náročnosť, ale je to o tom, že chcem patriť. Hej? A aj dnes ten mladý človek, keď prichádza, hej, tak prichádza v prvom rade s tým, že chce patriť Bohu, že ten Ježiš je dôležitý. Hej? Keby sa mal obetovať, hej, že teraz hej, nebudem žiť svoju sexualitu, tak v tej rehole nevydrží. A ono, naozaj tí, ktorí by prišli z tejto motivácie, tak tam nevydržia. Hej? Lebo hej, to nedá ten človek. Hej? Lebo v podstate by s tou sexualitou ani nevedel správne narábať. Hej? Hej? Takže my aj v tej, potom aj v tej formácii po noviciate sa vlastne aj pokračuje, že v takom tom dozrievaní, hej, že aj tá sexualita sa bere vážne, hej, že proste ona, hej, a teraz to, čo myslíme po tou sexualitou, že nejde len teraz o nejaké sexuálny akt, hej, ale ide v podstate o celú osobnosť, hej, že vlastne poznáme dve základné tie sexuality, hej, mužskú a ženskú, hej, každá tá bunka, hej, hej, hovorí, môžeme byť s ňou, hej, identifikovaní, alebo môžeme mať problém s tou identitou, hej, ale napriek tomu, hej, to zasahuje celú moju bytosť, hej. A možno nejaké tie závislosti sexuálne, alebo tie úniky do sexuality, hej, oni skôr hovoria niečo o istej takej tej nezrelosti, hej, alebo uzavretosti do seba, hej, že vlastne, že tam je tam vždy otázka, hej, že čo je to zdravé prežívanie tej sexuality. Ale do rehole, keď človek ide, tak hej, potrebuje, ide kvôli Ježišovi. To, čo dneska aj možno vidíme, keď tu mám porovnať, keď som ja vstupoval a keď teraz vstupujú, že dnes mladí majú strašne veľa možností, hej, a musia zavrieť veľa dverí. Hej, a vlastne majú problém tie dvere zatvárať. Že a niekedy chcú príliš veľkú istotu. Hej, že ja keď som išiel, tak v podstate sa nám otvorili dvere a zrazu sa nám otvorilo niečo, čo bolo zakazané. Takže to malo obrovskú takú silu. Hej, že tam my sme úplne z inej pozície vstupovali do rehole. Dnes ten mladý človek vstupuje a nie je si istý tým rozhodnutím. Hej, niekedy očakáva príliš veľké istoty. Hej. Také, ktoré mu asi nikto nedá. Hej? To znamená, že tak ako keď ide aj do manželstva, hej, že, lebo to sa nám zrkadlí nie iba smerom k zasvetenému životu alebo ku kňazstvu, ale ten problém je aj smerom vstúpiť do manželstva. Hej? Lebo čo keď za rohom je lepšia, krajšia? Čo keď ma sklame? Hej? Že príliš ďaleko, príliš veľké istoty. Hej? Ale ja keď sa pozriem aj tým, že som v tej reholi už cez 30 rokov, hej, tak človek si prešiel už naozaj všetkým možným, ale vidím, že najviac mi pomohlo ostať verný tomu poslaniu. Hej, aj v tých najťažších chvíľach. Mm. Hej. A keď niekedy počúvam, keď robím duchovné cvičenia pre mužov, tak sa mi veľmi páči, takí muži po 30-ke, po 30 rokov manželstva povedia, že teraz to je to práve orechové. Hej. Po 15 rokov je to väčšinou kríza, hej. Ale po 30 rokov je to už konečne to práve orechové.
Wow.
Hej. Ale keď tam neostane človek verný, lebo dnes príde problém alebo zrúti sa ten ideál, tak ideme hľadať niečo nové. Mm. Ale táto mentalita je problém. Hej.
Dalo by sa to pomenovať možno tak, že je to jednou z najväčších výziev, teda? Práve tá vernosť? Či už teda sa bavíme o manželstve, alebo sa bavíme teda o celibáte, alebo o zasvetenom živote. Že tá vernosť...
Možno
že...
ten krok spraviť to rozhodnutie a ostaň mu verný. Mm. Lebo my máme, že príde mladý človek aj spraví rozhodnutie a o 2 týždne ho zmení. Príde o 4 týždne a zasa ho zmení. Hej? Že v podstate on je veľmi nestabilný a ťažko sa s tým aj pracuje. A že ako toto vyriešiť, hej, že vlastne hej, že ako dať tomu mladému človekovi, že môže dôverovať svojmu rozhodnutiu, to je dobrá otázka, na ktorú ja odpoveď naozaj nemám. Hej? Ale vidím tento problém, hej, že lebo aj sa rozhodnú a po týždni hej, príde úplne iné rozhodnutie, by som povedal, až protichodné. Hej, že, hej.
Čo sa s tým dá robiť?
Netuším. Ja nad tým rozmýšľam veľa, hej, lebo, mm-hmm. lebo vidím to aj smerom, či keď stretávam ľudí, ktorí majú nejaký záujem o hej, sa zasvetiť Bohu, ale vidím to aj smerom hej, vstúpiť napríklad do manželstva, hej, že to isté, hej, že príliš hej, taká neistota o sebe. Mm-hmm. Hej, a ono to bude aj dôsledok našej kultúry, hej, ktorá tlačí, hej, že máme byť všetci hej, supermáni alebo superženy, hej, že som teraz čítal, nepamätám si ani meno, ani ten článok, ale iba ten postrek si pamätám. Hej, nejaká pani, čo založila tú kresťanskú zoznámku na internete a ona, taký jej postrek tam bol, že dnes ženy majú tak veľké nároky, že vlastne ostávajú slobodné. Hej, že, a to ona iba hovorila v rámci toho, čo na tej zoznámke, hej, nejaká tá skúsenosť. Hej. Že ma to tak oslovilo, že niekedy možno práve, že možno máme príliš veľké nároky, ale nie sme v tej realite. Hej, že ja keď sa pozriem, keď som išiel do Rehole, tak teraz spätne po tých 30 rokov môžem povedať, že som bol všeličo možné, len nezrelý. Hej. Keby som mal teraz, hej, bo dneska chcú príliš byť zrelý a už všetko mať vyriešené, že potom sa rozhodnú, ale to znamená, že asi nikdy. Že ja som zrelý na svoj vek a robím rozhodnutie, ale som stále na ceste. Hej. Ale že tá nezrelosť, ona je v poriadku, pokiaľ dozrievam. Hej. Není v poriadku, keby som ostal tam zaseknutý, že sa pozriem teraz späť a stále by som tam videl toho istého človeka, ako som bol pred 30 rokmi, tak to by hovorilo niečo, že niečo není v poriadku.
Hej. Ako to riešia chlapi alebo muži? Ty sa venuješ teda aj mužom špecificky, špeciálne, že spomínal si, že ženy majú vysoké nároky a s čím sa zase boria muži v tejto otázke?
Aj muži majú vysoké nároky, hej. Ale muži možno skôr hľadajú nejakú tú, tým, že my sme na ten zrak, hej, nejakú tú, by som povedal, tú dokonalú Venušu, hej. Hej, tú nejakú tú, ten ideál tej ženy, ktorá vlastne neexistuje, hej, že, hej. Ale niekedy to môže byť aj taká, by som povedal, že dobré alibi, hej, že prečo sa nerozhodnú pre tú reálnu ženu, hej. Ale že tiež tie nároky sú veľké. Pamätám, jeden muž mi tak pekne hovoril, už mal po 30-ke a stále sa hovorí, že sa chce oženiť. A keď mi tak rozpráva, ja hovorím, tak mi opíš, že akú tú ženu vlastne hľadaš. Hej. Až keď mi tak opisoval, tak ja som mu už iba povedal na konci, že vieš čo, podľa všetkého to už iba Panna Mária musí prísť. Hej. A presne o tom hovorí, že, ale ja si na ňo často spomínam, lebo hej, že hľadáme nereálnych ľudí. Hej, ale aj na seba sa nereálne hej, pozeráme. A mne sa páči, že aj v Evanjeliu, keď Ježiš hovorí napríklad hej, o tom malom semienku horčičnom, hej, že on nám hovorí, že nemusím byť hneď aj veľký strom, ale potrebujem vidieť to malé semienko a dovoliť mu, aby narastlo. Ono narastie, ale my chceme hneď ten veľký strom. Mm-hmm. Hej. Tej ceste, nerozumieme ceste dozrievania, hej, že máme mnohokrát také černobiele videnie sveta. Hej. A niekedy možno aj to, že hľadáme príliš veľký ideál, tak to môže byť aj taká maskovanie strachu. Hej. Hej, lebo vstúpiť do niečoho znamená, že budem musieť sa, by som povedal, učiť tomu odumieraniu seba, hej, obrusovaniu toho svojho ega a neviem čo.
To už nie je také atraktívne.
Presne tak, presne tak. Hej. Keď dnes žijeme v tej dobe, kedy všetci máme byť zameraní na seba a ja som ten dôležitý, ja som ten najlepší. Hej. Takže tam si myslím, že v tom je strašne veľa vecí.
Čiže dalo by sa povedať, že aj to požehnanie možno nás čaká za dverami toho rozhodnutia, toho prevzatia tej zodpovednosti, a toho potlačenia svojich strachov a vstúpení do tej vernosti?
Mne sa to páči, neviem, kde som to čítal, ale hovorí to nejaký židovský autor a vlastne hovorí, že aký je rozdiel medzi tou Božou výchovou a našou ľudskou. Hej? A tam sa mi to veľmi páči, bo to asi hovorí presne o tom, aj o tom poslaní. A on hovorí, že my ľudia, keď niekoho niekam pošleme, tak najprv musí mať školy, musí mať nejaké školenia, musí niečo dosiahnuť a potom môže ísť niečo robiť. A Boh ide naopak, on povie, že poď za mňou a ja ti to cestou vysvetlím. Hej, v podstate Boh nás pozýva naozaj do niečoho, čo nemáme pod kontrolu. Hej. Ten náš ľudský prístup je mať to všetko pod kontrolou. Mať to pod kontrolou, hej, to je náš problém. Hej. My sa bojíme sa toho, že to nebudeme mať pod kontrolou. Ale Boh nás presne pozýva, hej, do tohto priestoru. Hej. Lebo má to svoju logiku, lebo najväčšou prekážkou na tej ceste svojho poslania alebo dozrievania vlastne som ja sám. Hej. Hej. A niekedy práve to, že to chce mať pod kontrolou. Hej. Ale Boh vždy to chce, by som povedal, rozbiť. Hej. Vidíme to u Abrahama, u patriarchov, u prorokov, u apoštolov. Hej. Pod za mňou. Ja ti to cestou vysvetlím. Hej. Hej. S touto logikou Božou máme problém. Hej? Lebo nemám istotu, či to dobre dopadne. Hej? Bo to naozaj môže dopadnúť aj veľmi zle. Ale keď človek na tú Božiu logiku naskočí, tak je neskutočne oslobodzujúca. Lebo ona oslobodzuje, by som povedal, mňa samého odo mňa. Hej? Hej? Takého sme sa hovorili, že možno tento podcast aj dopadne zle a že to je v poriadku.
Presne, mne sa to veľmi páči.
Ale aspoň sa porozprávame, nie?
Áno, presne tak. A mne sa veľmi páčilo, ako sme sa rozprávali na úvod, lebo to naozaj tak jednak odľahčilo, ale zároveň tam padla aj taká myšlienka, že nebrať sa tak vážne. Že môže byť jedna z takých rád, ktorá vyjde z tohto podcastu, že nebrať sa tak vážne, mať takú ľahkosť.
To veľmi pomáha. Hej. My dneska aj príliš všetko riešime, hej? A chceme všetko vyriešiť. Hej? Ja keď sprevádzam ľudí, tak som zistil takú jednu vec, že mnoho ľudí chce, niekedy naozaj sú to veľmi ťažké veci, hej, veľmi traumatické, hej, a že ľudia sa snažia, že prichádzajú s tým, že chcú to vygumovať, chcú to odstrániť. Hej. To sú tie najhoršie prístupy. Hej, lebo vygumovať niečo ťažké z môjho života znamená vygumovať seba samého. Hej. Ja mám skôr sa naučiť to prijať, dokonca to objať a vedieť, aké to zanechalo dôsledky, ale už je to niečo, čo sa stalo. Hej. Mám pozerať dopredu. Hej. Ale keď to chceme vygumovať, hej, odstrániť, potlačiť, hej, to sú zlé prostriedky. Ale ľudia majú presne to, že preč? Hej. To nefunguje. Alebo nie všetko sa dá úplne uzdraviť. Hej. Niektoré veci sa naozaj ani nedajú uzdraviť. Hej. Hej.
Mali sme tu v podcastiku aj Jana Balažiu, s ktorým si bol v diskusii na mužskej konferencii a on tak krásne ukončil ten podcast, kde dal vlastne taký trailer alebo takú ukážku vlastne možno, že aj na nejaké druhé pokračovanie. A my sme sa, Martin, s tebou bavili, že vlastne toto je také druhé pokračovanie, lebo tá téma sexuality, ktorú on načrtol, tak tam zaznela práve na konci a on povedal niečo také, že nič nemá bližšie k spiritualite ako sexualita. A teba som tiež niekde zachytil povedať, že keď chceme rozprávať o dobrom vzťahu k Bohu, tak musíme rozprávať o sexualite. A mňa by teda zaujímalo, že a ako teda to prežívanie sexuality súvisí s tým vzťahom s Bohom?
Hej, teraz to povedať tak, hej, že čím jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, alebo zase to až príliš nezjednoduchšie, to bude umenie, tak ale skúsme. Možno sa vrátim, hej, že niektorých tých, hej, dneska máme strašne veľa všelijakých možných literatúry, každý môže pracovať inak, hej, je strašne veľa rôznych pohľadov, niekedy až tak veľa, že človek sa môže v tom stratiť alebo ešte väčší chaos. Ale mne sa páči aj takéto rozdelenie, hej, že sexualita to je niečo, to je celá moja osobnosť. Hej, to je moje myslenie, to je moje emócie, to je dokonca aj tá moja duša. Hej, je proste výrazom tej mojej mužskej sexuality alebo tej ženskej sexuality, hej. Hej, že proste to je celá bytosť. Hej. A potom je tu nejaká tá genitálnosť, hej, že, hej, čo je vlastne, hej, už vyjadrenie, hej, z samotnej tej pohlavnosti. Hej. Ale tu vidíme, že ono je to ovplyvnené, hej, to sa nedá, hej, oddeliť. Ale prečo je to tak dôležité? Možno by som to povedal inak. Možno to bude lepšie pochopiteľné. Že keď sa u chlapcov, hej, prebudza sexualita, hej, okolo v pubertie, tak testosterón na rade narastie o strašne veľké číslo percent. Hej, testosterón tam narastie. Ten chlapec proste, hej, tá jeho, ten jeho prebudený pud, hej, ho ovládne, doslovne by sme mohli povedať, že tú sexualitu vidí všade. Že keď človek rozpráva s puberťakmi, tak oni v každom geste proste všade vidia. A môže sa tam objaviť, že chlapec začne objavovať funkčnosť svojich pohlavných orgánov, objaví vzrušenie, erekciu a všetko s tým možné a objaví, že je to príjemné. Hej. Ale s tým nejako sa začne aj objavovať, už tam vidíme základný prístup, že či ten chlapec v tomto jeho prebudení, jeho tej pohlavnosti, zažije prijatie. Hej. A tu ja som prišiel na to, že keď mnoho mužov napríklad rieši rôzne sexuálne závislosti, že ten problém je niekde tu na tom začiatku. Je to aj pochopiteľné, lebo tie prvé skúsenosti s nejakou vecou, aj s tou vlastnou tou pohlavnosťou, oni sú veľmi silno emočne nabité. Hej. Takže oni v nás zanechajú nejakú stopu. Ale čo zažíva väčšinou mužov? Budem teraz hovoriť o mužoch, že ženy to majú trošičku inak, že ten chlapec v podstate začne žiť dvojitý život. On tú sexualitu nevie ovládať, asi objaví aj masturbáciu, v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že aj pornografiu, lebo je tak ľahko dostupná, ale na druhej strane je tu ten problém, že keby ho niekto prichytí, alebo keď ho prichytí, zažije zahanbenie. To znamená, v živote chlapca sa deje niečo zásadné, ale tá spoločnosť sa tvári, buď sa tvári, že to neexistuje, alebo k tej jeho prebudzajúcej sexualite sa stavia negatívne. Je to znamená, že ten chlapec začne tú svoju sexualitu brať všelijako možno, ale nie pozitívne. A začne žiť ten dvojitý život. Hej. A začne viesť nejaký zápas. Hej. Ten zápas môže byť, že sa mu darí, potom sa mu nedarí, alebo je úplne, by som povedal, že si užíva tú svoju sexualitu naplno, potom zistí, že ho prevalcovala, chce si niečo spraviť, potom zistí, že už to nemá celkom pod kontrolou a to všetko v ňom vyvoláva nejaké emócie, pocity, on sa snaží, nedarí sa, modlí sa, robí deviatníky, všetko možné a napriek tomu to nejako nefunguje, ani studené sprchy, ani všetko možné, lebo on s tou svojou sexualitou stále zápasí, on ju berie ako problém, Ale nikto ho nenaučí, že sa má s vlastnou sexualitou spriateliť. A vlastne ani nevieme, čo to tam vlastne je pod tým. Ale on ani nikdy nezažil, že to, čo sa v ňom deje, že je dobre. Hej. To znamená, že tým mužom vlastne uškodíme tým, že my od nich chceme niečo, čo ešte nie sú schopní a ich zahanbujeme. A tu vlastne vidíme, že aký to má potom dopad aj na spiritualitu. Ja poviem, že veľa mužov, že aj v cirkvi strácame veľa mužov práve kvôli tomu, že nevedia vyhrať nad svojou sexualitou. Hej? Ale nedávame im priestor, že to, čo máme aj v katechizme napísané, že ten proces, že to je proces dozrievania. A že ten muž potrebuje v tom zápase niekoho, kto ho sprevádza, mu hovorí, že to je v poriadku, že nevyhrá všetko. Hej? A že tvoja hodnota nestojí na tomto zápase. Hej? Že mnoho mužov svoju hodnotu, že či je dobrý alebo zlý, odvádza od toho, že ako sa mu darí vyhrávať nad vlastným pudom alebo nedarí. Ja mužom hovorím, že to treba oddeliť. Že to, či je dobrý človek, záleží, ako sa správa k druhým ľuďom, ako sa správa k svetu, k prírode. Hej, to je jeden zápas. A to, ako sa učí svoj pud správne usmerňovať, nechcem ani, že ovládať, ale usmerňovať, že on nie je zlý, hej, to je druhý zápas, hej. Ale keď muž spojí tieto dva zápasy, že svoju hodnotu odvádza od toho, ako v tej sexualite vyhráva alebo prehráva, a mladí muži sú, by som povedal, čierno-bieli. Hej. Hej, že chcú proste, hej, že buď vyhrám úplne, som dobrý, alebo keď prehrám raz, už som úplne zlý. Hej. To je problém. Hej. Potrebujeme im otvoriť priestor rastu. Hej, že to spriateľenie, nájdenie toho vyjadrenia, že ako tú svoju sexualitu naozaj zdravo prežívať, bez toho, že ten chlapec zažíva zahanbenie, že musí žiť nejaký ten dvojitý život, hej, to je umenie. Hej. Preto ja keď som napríklad začal hovoriť o sexualite, tak aj z tohto dôvodu, že viac škodí to, že nehovoríme, ako že hovoríme. Hej. Lebo ani sa nechcem, hej, dávať do... Lebo niekedy sa mi tak, že som odborník na sexualitu. Nie, ja... sa ani nechcem si dávať tú nálepku, že odborník, ale prišiel som na to, že otvárať priestor, aby muži mohli o vlastnej sexualite rozprávať. Hej. Lebo to mužom veľmi pomáha. Hej. Že to je v poriadku. Hej. Lebo nechce sa mi veriť, že chlapec, ktorý naozaj chce byť dobrým človekom, dobrým chlapcom, hej, iba kvôli tomu, že sa mu prebudila sexualita a on teraz objavil masturbáciu, tak sa stáva zlým chlapcom. To by bolo príliš... Príliš je také... ako by som to povedal... Jednoduché. Hej. Ale príliš také... Že ten Boh by z toho vychádzal naozaj ako terorista. Lebo on tomu chlapcovi tú sexualitu dal. Hej. To znamená, že zabudli sme tým chlapcom vlastne otvoriť priestor dozrievania a ponúknuť im priestor, že nie sú v tom sami a že si vážime ich. Hej? No, tak už teraz skončím, aby som ti dal slovo.
Ďakujem veľmi pekne. Napadlo ma strašne veľa otázok počas toho, ako si hovoril.
Dúfam, že si zabudol už.
Ja som sa chcel spýtať, akú úlohu v tom môže zohrať otec, rodič, keď vidí, že jeho dieťa prichádza do tohto obdobia, a konkrétne máme sa teraz o synovi, napríklad ja úplne otvorene mám 10-ročného syna, ktorý je pred týmto obdobím a veľmi by som ho chcel sprevádzať tým dobrým spôsobom. Ako si hovoril, že čo, kebyže to tak úplne zjednoduším, čo by si mi poradil, že mám robiť?
Ja mám rád taký názor a sa s ním tak stotožňujem. Na tie mená nemám pamäť, hej, ale sú to nejakí americkí psychiatri, oni robili s deckami veľa, s chalanmi. A oni tak veľmi pekne, oni aj iní autori o tom hovoria, že napríklad veľmi dôležité je pri dieťaťu, ako zareaguje matka na synovú sexualitu. Hej. Prečo? Hej, lebo matka je prvá žena, najdôležitejšia žena v živote každého človeka. Hej. A synovi sa prebudza sila, ktorá je pre ňo veľmi zásadná. A je veľmi dôležité, ako matka reaguje na túto silu. Hej? A ja som už počul všelijaké hrôzostrašné príbehy, ako matky reagujú a nesprávne, že dokážu svojich synov úplne zahanbiť. Hej? Že mnohé matky žijú v takej ilúzii, že ich niekedy naozaj 10, 12, 14 ročný syn je asexuálny, hej? A on pritom, hej, sám vidí sexualitu už asi 24 hodín v kuse. Hej? Že preto tá matka, hej, ktorá keby našla tú odvahu a išla za tým synom a povedala mu, že prichádza obdobie, kedy sa začneš meniť na muža. Aj vlastne to obdobie je tak zásadné, je to najkľúčovejšie obdobie alebo udalosť v živote každého chlapca, že sa ide premeniť na muža. Hej. Ja by som povedal, že to by chcelo skôr oslavu. Hej. Najprv treba dobre oslaviť a potom môžeme chlapca učiť, ako s tým darom zaobchádzať. Hej. Ale my chlapca najprv zahanbíme. Hej. Hej, lebo ani ženy nerozumejú celkom mužskej sexualite. Hej, to vidíme. Hej, to znamená, niekedy sa na tú mužsku pozerajú cez tie okuliare tej svojej ženskej. Ale muži fungujú úplne inak. Hej. Takže ja by som povedal, že napríklad mala istá matka a povedať synovi, že začnú sa diať veci. Hej, hej, zažiješ erekciu, hej, môžeš zažiť poluciu, dokonca môžeš objaviť aj masturbáciu, môžeš sa stretnúť s pornografiou, hej, že to všetko veľmi otvorene. Hej. By som išiel a napriek tomu povedal, že áno, že táto sila bude mať tieto všetky, hej, dopady. Budete asi aj valcovať, ale deje sa niečo dobré. Mm. Hej. To, že ten syn vie, že matka je na jeho strane veľmi dôležité. Potom prichádza otec, ktorý by som... Hej, A to, čo ešte môže matka povedať synovi veľmi pomôcť, hej, že syn už o tej mužskej niečo vie sexuálne, bo sám ju prežíva, ale o tej ženskej netuší. Hej. Mnohokrát aj pornografia je to, že tí muži hľadajú, hej, že čo tá ženská sexualita je. Hej. Aj tá matka môže synovi veľmi pomôcť, lebo ona mu môže porozprávať, že ako to majú ženy. Čo pre ženy je dôležité v tej sexualite, hej, že tam tá matka môže spraviť veľmi veľa. Hej. A ja by som povedal, potom nastúpi otec, lebo ten otec si prešiel tým zápasom a tomu chlapcovi môže veľmi dobre pomôcť. Hej. Ale tiež by som išiel do takej úprimnosti a otvorenosti. Hej, že to viac pomáha. Hej. Hej, že, lebo sa tam otvorí tá dôvera. Ale musíme spraviť presne tú vec, ktorú som povedal, že musíme začať rozprávať. Hej. To nerozprávanie robí, hej, veľké škody. A dnes mediálny svet a pornografia, hej, dnes musí rodič predbehnúť mediálny svet. Keď mediálny svet a pornografia bude prvým učiteľom, tak tá emočná stopa, ktorú, hej, to, do toho syna vpíše, sa veľmi ťažko dá potom prepísať. Hej. Keď sa chlapec stretne, hej, ale aj dievča, lebo to sa týka aj dievčat, keď sa stretne v tom bezpečnom prostredí, hej, lebo hej, samotného chlapca, hej, tá prebudzajúca sexualita zaskočí, hej, hej. A mnohí chlapci, hej, ostávajú sami s niečím, čo sa v ňom prebudzá, hej, a vedia, hej, zaísť do rôznych, som počul, hej, že niektorí si myslia, že zomierajú a tak. To je úplne fascinujúce, čo, hej, čo ten chlapec prežíva, hej. Ale my sme chlapcov nechali úplne samých. Dievčatá, tá matka predsa tam ešte vstupí, hej, keď sa už ženy, hej, prebudzá sexualita, ale chlapcov, na tých sme sa, musím povedať, že vykašľali, hej. A to má potom svoje dopady, hej, a potom niekedy riešime, to sa nabaluje a od 10-20 rokov, hej, potom vybuchne a my riešime niečo, čo keby sme na začiatku k tomu pristúpili inak, že by to mohlo byť lepšie. Hej. Ale treba pristúpiť reálne. To znamená, očakávať, že ten chlapec nikdy nepadne, nie je reálny uhol pohľadu. Hej. V katechizme katolíckej cirkvi pri 6. Božom prikázaní je tak pekne napísané, hej, že na tejto ceste k tej zrelosti sa počíta so zlíhaním. Hej. Hej, to je veľmi kľúčová veta. Hej, že, ale my niekedy chceme, hej, že
dokonalý obraz.
Utopiu. Mhm. Hej. Zabudli sme na to dozrievanie, na ten rast. Takže aj rodič, hej, musí začať rozprávať a musí vlastne sa stať aj zraniteľným, lebo musí vstúpiť do tej svojej nezrelosti. Ale keď tam vstúpi, tak dokáže pochopiť toho svoje dieťa a môže mu veľmi pomôcť. Lebo to je vždy o tej sexualite, keď sa rozprávame, tak ideme, tak sa stávame zraniteľnými. Hej.
Veľkú výzvu z toho tak vnímam, že aj v tých rodinách, aj v tých vzťahoch, jednak v manželstvách, jednak vzťahom k deťom, takú veľkú výzvu k komunikácii, k otvorenosti, k úprimnosti, autentickosti. Často ako keby sa stretnem aj s tým, že výzvou je pre nás už len modliť sa spolu. Nie je to ešte rozobrať takéto v úvodzovkách tabu témy a otázky, ktoré často neboli rozoberané ani s nami. A teraz my, čo sme nedostali ako keby toto dedičstvo, vlastne to nejakým spôsobom prekonať a začať rozprávať s našimi synmi, s našimi dcerami, ale aj s našimi manželkami otvorene o sexualite, veľká výzva.
Veď muži majú radi veľké výzvy.
Je to tak. A ďalšia otázka, ktorá... Čiže možno ako nájsť odvahu, akože môže byť ďalšia otázka kľudne, že akým spôsobom do toho vstúpiť. Ak máš možno nejakú radu zo skúseností.
Že dovoliť si, že môžem byť v tom taký trošku ako slon v porceláne, hej? To znamená, hej, bo my niekedy sa, hej, to je možno aj ten dôsledok, hej, že chceme byť taký, že musí to byť perfektné, super, ale možno to bude zo začiatku také blabotania a ja by som aj povedal, hej, že ťažko sa mi o tom rozpráva, ale vnímam, že je to veľmi dôležité a chcem sa s tebou o tom rozprávať. Chcem ti o tom povedať. Možno to dieťa, hej, bo to dieťa, hej, už môže, už to niekde počul a môže, aj pre dieťa je to trapné sa rozprávať s rodičom o svojej sexualite, ale ten rodič by, hej, mal to skúsiť, hej, vstúpiť, hej. Hej, aspoň, hovorím, že aspoň ten jeden rozhovor, hej, ale nechať aj tú slobodu, hej, že ja by som netlačil napríklad potom na to dieťa, že sa budeme pravidelne, ale že ponúknem mu priestor, že som tu pre teba, hej, že nemusíš sa bať za mňou prísť hocičím, hej, mám ťa rád, hej. A viem, že samotná, hej, prebudená sexualita, hej, ten pohlavný púd je sila, hej, a že môže to mať rôzne, hej, dopady, rôzne prežívanie, že otvorí tomu dieťaťu priestor, hej. Ja som generácia, aj kedy sa o sexualite vôbec nerozprávalo, hej, absolútne nič, hej. Máme tam na náboženstve, keď sme mali, vidíš, teraz to bude skôr ako vtip, ale to bola realita, takže to nebude vtip, hej, že boli čo, siedmaci, nie? A prišli sme k šiestému Božiemu prikázaniu a sme sa pýtali pána farára, že čo, je, že čo znamená slovo sex? A on povedal, že to je rímska číslovka. Takže, a že dá sa naučiť rozprávať o sexualite, hej, lebo ja som sa to tiež naučil, takže voľa, kedy som povedal, keď som tak išiel 20 rokov dozadu, by som si nevedel predstaviť seba, že budem rozprávať niekde do kamery o sexualite. Hej. Teraz už som niekde zase inde. Hej, že je to možné, hej, ale áno. Stále vnímam, že to nerozprávanie je väčší problém, hej. Rozprávať, hej. Sexualita je úplne prirodzená súčasť človeka a my do nej dozrievame. Ja mám rád to slovné spojenie, že človek sa musí spriateliť so svojou sexualitou, že to je zdroj energie, hej. A to je vlastne prijatie seba. A tam vidíme, že ako to úzko už súvisí so spiritualitou, hej. Lebo keď sa mužovi zuží jeho spiritualita, hej, len na boj s vlastnou, teraz sa či mám byť slušný, s vlastnou prebudenou sexualitou, hej, tak je to problém. Ale my sme niekedy toto, ja myslím si, že sme to v cirkvi trošku spravili, že aký by, hej, tak ako si aj ty začal, hej, že za zasvetený život celibat, hej. Nie, to vôbec nejde ani o sexualitu, ani o celibat, ide o Boha, hej. To znamená, keď seba neprimám, aj keď v podstate ja postavím medzi seba a Boha svoje problémy v sexualite, tak podľa všetkého na 99% aj nakoniec tá moja sexualita vyhrá, ja Boha zahodím. Lebo niekedy sme z toho Boha spravili, že Boh mi nechce pomôcť, hej, nemá ma rád, hej, lebo sme spravili, hej, z hriechov sexuality, hej, najväčší problém. Ale keď čítame to sväté písmo, tak ono hovorí, že najväčšie problém je úplne kde inde. Ako sa správam k druhému človekovi. Hej? Hej, že ako k nemu pristupujem, ako sa správam k spoločnosti, k prírode. Hej? Takže preto to rozprávanie je veľmi, veľmi dôležité. Hej? Aj keby to bolo dookola. Hej? Lebo hej, ako deti sa učíme, že potrebujeme dookola počuť stále to isté dookola, tak aj v tej sexualite ten chlapec, mladý muž potrebuje dookola vnímať, že je príjmaný. Lebo niekedy za tým je, že veľké odmietnutie. Hej, že aj on sám seba odmietal, hej, lebo naburoval mu to nejaký obraz. Hej. Hej, takže tam je to úplne prepojené. Hej. A že človek, ktorý má, by som povedal, sa spriateľil vlastnou sexualitou, je človek, ktorý je otvorený, je slobodný. Hej? Je schopný vstupovať do nejakých rozhodnutí, do vzťahov. Hej?
Dalo by sa povedať ako taká pomôcka, teda komunikácia, nebrať sa tak vážne. A dovoliť si vstúpiť do procesu, ktorý nemusí byť dokonalý, môže byť kostrbatý, ale dôležité je začať robiť to. Ešte dôležitejšie, ako je možno ten náš pocit toho, či to bolo úplne, že akože košer, super,
tak.
Perfektné, tak ako sme si to predstavovali, dokonalo. Ďalšia otázka, ktorá sa mi črtá, je prežívanie vlastne tej sexuality u žien a u mužov. A teraz možno v takom kontexte manželstva. Že, ako tam komunikovať o svojej sexualite?
Otvorenie. Tam ako je, v podstate tá komunikácia je zásadná vec. Hej, že v podstate oni dvaja potrebujú rozprávať. Hej, byť k sebe úprimný, byť zraniteľný. Hej. Hej. To je veľmi dôležitá vec. Hej. A hľadajú to spoločné. Hej. Nikto zvonku nedá nejaký ten recept, že hej, za týchto okolností takto. Hej. Lebo každý ten vzťah, každý vzťah je veľmi jedinečný. Ja keď pripravujem aj na manželstvo a takto, vidím, že čo tie vzťahy poznám, ale keď prídu manželia niečo riešiť, hej, ten vzťah je tak jedinečný, hej, že človek vlastne stále musí ostať v tom vzťahu, že niektoré veci sa ani tie poznatky sa ani nedajú použiť. Hej, že musí človek s tými mladými alebo s tým manželským párom kráčať a hľadať to riešenie. Ale jedna vec sa ukazuje, že vždy je to problém komunikácie. Mm. Hej? Nevieme komunikovať. Hej? Lebo komunikácia nie je len, že dávam informácie, ale komunikácia je vníma toho človeka. Hej? Aby som povedal, je skôr o počúvaní. Čo mi vlastne ten druhý hovorí. Hej? A manželi, aby mali hľadať nie, že čo chcem ja, čo chceš ty, ale čo chceme my. Hej? Toto my je tam veľmi zásadné. Hej? Hej? A keď nebudú hľadať my, tak jeden z tých partnerov, hej, bude nenaplnený, hej? Ten druhý bude chvíľočku naplnený, ale nakoniec ani on nebude naplnený. Hej? Lebo to my tam nie je. Hej?
Často sa stretávam, neviem, či to je úplne dobré pomenovanie, ale možno aj na začiatku svojho vzťahu s mojou manželkou. Si pamätám, že keď sme sa začali otvorene rozprávať na túto tému, tak veľakrát to bolo pre ňu prekvapením, ako keby také vstúpenie do toho mužského sveta a prežívania tej mužskej sexuality. A stretávam sa s tým, že niekedy ľudia položia túto otázku na stôl až v manželstve a niekedy až ako keby po rokoch manželstva, hej, a prichádza tam potom k takému veľkému prekvapeniu, možno ešte skôr z toho pohľadu tej ženy na to prežívanie sexuality toho muža. Či opäť tu zohráva tá komunikácia dôležitú úlohu. Ale moja otázka by znela možno ako... dá sa to vôbec riešiť aj inak ako šokovou terapiou tohto typu?
Keď pripravujem snúbencom na manželstvo, tak v podstate ja sa snažím, by som povedal, jednu vec im vtlknúť do hlavy, alebo najviac sa o nej hovorím, že oni dvaja sú úplne iní. Vo všetkom. Hej? Lebo tá zaľúbenosť, hej, ona niekedy robí problém, hej, že my si tak premietneme ten svoj obraz do druhého a si myslíme, že on vie čítať dokonca naše myšlienky. Hej? Hej? Ale že oni sú úplne iní. Hej? Že to kresťanské manželstvo stojí presne na tej inakosti, na tej polarite. Hej? Že sú úplne iní. Hej? A v každej oblasti. Hej? To, že sú iné aj v sexualite, áno, aj tam sú iné. A preto, keď nebudú komunikovať, hej, tak to bude vytvárať veľa problémov a veľa kríz. Hej? Ale to, že sú iní, to nemusí byť prekážkou, lebo to je obohatenie. Hej? Aj ma to učí, že v podstate ten život, aj ten pohľad na svet, že on je o mnoho širší ako iba ten môj. Takže ten druhý ma vyťahuje z toho môjho ega, z toho môjho uzavretého sveta. Hej, že mi ukazuje, že svet je o mnoho širší, o mnoho zložitejší, komplikovanejší a že ja, keď tomu chcem, že ma učí aj počúvať. Hej. Hej, že tam ako... Je to také zaujímavé v dnešnej dobe, hej, kde sexualita, hej, alebo sexuálne podnety na nás vyskakujú spoza každého rohu, hej, ale niekedy chýba to najzákladnejšie, by som povedal, poznanie, že čo to vlastne tá sexualita je. Hej. Lebo sme ju zužili iba na nejaký ten pôžitok, nejakú zábavu, hej, alebo nejakú drogu, hej, že, hej, ale zabudli sme na jej hĺbku, hej, že nehovoriac o tom, hej, že v tej spiritualite sa hovorí, že samotná sexualita, hej, hej, sa spája až s mystikou, hej, že hej, toto zjednotenie, hej, že to, čo vlastne je aj smerom človeka s Bohom, hej, že tieto smery, to nám úplne uniká, hej, hej, ale to rozprávanie, hej, lebo aj muž, aj žena túžia po prijati, hej, že môžem byť sám sebou. Hej. A muž potrebuje, že tá žena ho príjme aj takého, aký je. Hej. Aj s tým jeho príbehom sexuality. Ale niekedy je to aj tá žena túži, hej, po prijati, že je prijata. Hej. Takže, a to asi sa dá len v tej komunikácii. Hej, tam...
Neviem, či sa to vôbec dá tak povedať, ale keby sme to mohli nejak tak, že... nejak možno zhrnúť alebo dať do nejakých vied, že čo by mala žena vedieť o téme mužskej sexuality, aby porozumela mužovi a naopak, čo by mal muž vedieť o téme ženskej sexuality, aby porozumel žene?
No teraz rozmýšľam, že ja by som to možno spravil Ej, tým, že nechcem dať teraz takú tú šablonu, hej, ale možno by stačilo iba to sa tak, hej, že keby si tak každý sám priznal, že vlastne ja o tej ženskej sexualite vlastne neviem nič a keď chcem niečo vedieť, tak sa musím opýtať. Hej. Hej. Ja keď prevádzam ženu alebo pracujem so ženami, tak musím dôverovať, že to, čo mi hovoria, že oni to tak naozaj prežívajú, lebo ja ako muž to tak neprežívam. Hej. Hej, to znamená, že keď chcem zistiť o tom druhom, tak je najlepšie sa ho opýtať. Lebo ešte, lebo niekedy aj tie šablonky, hej, sú problematické, lebo my dneska žijeme v takých tých schémach, hej, že všetko chceme dať do schémy, ale každý človek je jedinečný, hej, že preto tie schémy môžu byť niekedy aj problém, hej, že by sme mohli povedať, že keby som povedal, tak toto je žena, toto je muž, by mohol byť problém, bo niektorá žena by sa mohla vidieť tu. A naozaj je to aj tak, hej, že niektorý muž sa skôr vidí, že má niektoré tie vlastnosti, ktoré my pripisujeme, hej, ženám, a niektorá žena má vlastnosti, hej, ktoré pripisujeme. A dokonca aj v tom, hej, aj v tej sexualite. Hej. To znamená, že ja by som tu išiel skôr, že naozaj tak vzdať sa tej predstavy, že ja viem, čo to znamená ženská sexualita a ako sa správa, alebo čo žena naozaj chce. To keď chcem zistiť, tak sa musím opýtať.
Hej. To je veľmi, veľmi pekné.
A aj opačne, hej.
Áno.
Hej, to je najlepšia cesta, hej. Aj v rámci tej takej tej jedinečnosti, hej. A toto myslím si, že by asi lepšie pomohlo.
Áno, chceš vedieť, spýtaj sa.
Tak.
Presne, úplne jednoduché, nie? Niekedy také komplikované by sa zdalo. Čo nám toto všetko prezrádza o Bohu? O jeho charaktere, o tom, aký je, vášnivý? Pretože vášeň sa spája s touto témou. Ako ty aj cez to možno sa pozeráš na svojho nebeského otca? Toto by ma zaujímal, taký pohľad možno.
Hovorí sa, že dobré vzťahy sú tie, kde tí dvaja pre seba ostanú tajomstvom. To znamená, že vždy ma dokáže ten druhý prekvapiť. A to je jedno, či pozitívne, či negatívne, ale je to presne o tom, že je neuchopiteľný, že ja ho nemám pod kontrolou. Hej? Že to tajomstvo, že paradoxne nás priťahuje tajomstvo, to zahalené. A toto by som ja preniesol aj do vzťahu s Bohom, že najvlastnejšie meno pre mňa, pre Boha je tajomstvo. Hej? Že ma tak presahuje, že keď sa mňa dotkne, tak vždy tak musím ostať, vždy by som povedal až šokovaný, hej? Lebo môj rozum to nedokázal takto vymysleť. Hej? Keď si to príliš, hej, je v kontexte toho môjho myslenia, hej, tak viem, že to nebol Boh, ale aj moje predstavy som sa nejako smotnil. Hej, ale ten Boh vždy, hej, šokuje. Šokuje v takom... Hej, keď to Sväté písmo nám hovorí, že keď sa, hej, keď je tá teofania, keď sa zjaví Boh, hej, tak aká je prvá reakcia ľudí? Zľaknú, nie? A čo? A prvé slova Boha? Alebo aniela, alebo že už jedno, kto sa tam, hej, ako sa ten Boh zjavuje, super. Neboj sa, pokoj. Hej. Hej. A sa mi zdá, keď sa nemýlim, že to neboj sa je tam povedané toľko, koľko je dní v roku. Hej. By som povedal, že každý deň nám Boh hovorí, neboj sa. Hej. Hej, že pre nás, a to je presne to, čo sme možno hovorili, že tá odvaha vstúpiť do života znamená prijať to, že to nemám pod kontrolou. A že to je v poriadku, ale nemusím sa báť. Že mne, že ja sa napríklad už sa dlhšie nemodlím, hej, takú modlitbu, hej, že Pane, daj mi hento, tamto a naplň. Už som zistil, že ja vlastne neviem, čo je pre mňa dobre, ale sa modlím skôr, že Pane, daj mi to, čo je pre mňa, čo ty myslíš, že je pre mňa dobre, ale vždy tam doložím a daj mi potom silu, aby som to predýchal. Lebo Boh má také, hej, všelijaké bláznivé napady, hej, hej, že presne človeka pozve niekde, kde ja sa nemusím vidieť. Hej. Ale keď sa nechám tam pozvať, tak vyrastiem. Hej. Hej, že pre mňa tie najťažšie veci v mojom živote ma naučili najviac. Ani teraz by som si ich dobrovoľne nevybral, ale napriek tomu mi najviac pomohli a najviac mi dali.
To si naozaj vyžaduje takú odvahu, vedieť sa pomodliť takú modlitbu, že Bože, nechávam to na teba, čokoľvek máš pre mňa pripravené, chcem do toho vstúpiť. S tým dodatkom teda, že daj mi silu, aby som to zvládol. Veľmi inšpiratívne. Ďakujem.
Nemáš sa čo.
Martin, my sme naplnili náš čas v podcaste. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si meral cestu a ďakujem aj Tomášovi, že je tu spolu s nami, aj kameramanovi Peťovi, že je tu spolu s nami a že potom postrihá tento podcast. Aj keď my ho teda úplne že nestriháme, ale myslím si, že nebudeme nič vystrihovať, pokiaľ s tým teda budeš súhlasiť a necháme to našim poslucháčom a divákom v celku. Priatelia, ja verím, že ste boli požehnaní, že sa vás pán dotýkal počas tohto rozhovoru, že k vám prehováral, k vášmu srdcu, možno odhaľoval nejaké veci, ktoré potrebujeme vo svojom živote riešiť. Možno nám dal spoločne výzvy, ktorým budeme v najbližších dňoch čeliť. A my sa aj s Martinom naozaj modlíme a žehnáme vám, aby aj nám, aj vám pán dal silu, aby nám dal aj radosť, lebo v jeho prítomnosti je plnosť radosti. A ešte možno taká otázka nakoniec, že čo tebe robí radosť?
Dobrá otázka.
To mi len tak akože naozaj spontánne napadlo, keď som sa lúčil s divákmi, ale povedal som si, že...
Milujem prírodu. Hej, to znamená, niekedy mi spraví radosť, hej, keď v tom našom takom vnútornom kvadrume, hej, toho nášho kláštora, hej, vykvitne prvý kvet. Hej, neviem, mi to spraví veľkú radosť. Hej, možno práve aj v tom, hej, že tá príroda vždy prináša taký, že môže to vyzerať všelijako ťažké, alebo hej, keď niekedy ten kvet vykvitne na mieste. To som bol teraz niekde tam v Sneženke, kde my to ľudia sme to rozorali, hej, a všetko možné, a ten kvet sa tam objaví. Hej, že, hej, že mňa ma fascinuje tá krása. Hej, mám rád, hej, krásu.
Wow. Ďakujem ti, Martin, za takúto krásnu bodku. Tuto rovno aj necháme a prajeme vám, priatelia, veľa požehnania. Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste, pri ďalšom rozhovore. Určite sa podelte aj s týmto, so svojimi priateľmi, známymi. A... Majte sa krásne, Martin, ďaká.
Ahojte. Ďakujem.